Æfing 2. Hlustið og merkið við rétt svör. Hæ, Bill. Ég fer ekki á handboltaæfingu í dag.
Af hverju ekki?
Af því að ég veik. Mér illt í hálsinum.
Æ, það ekki gott.
Nei. Ég ætla að vera heima.
Já, það gott að sofa mikið og muna að drekka vatn. Láttu þér batna.
Takk fyrir.